Nelson.
Chez de notre Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u magazin Talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Ko je čiji Srbin, ko su patriote, a koji izdajnici? Hoće li se podele iz prve preneti i u drugu fazu unutrašnjeg dijaloga o Kosovu i Metohiji? Da li će se debata voditi u institucijama ili uz kapućino i pivo? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. Gosti u studiju su Dejan Radenković, poslanik u Narodnoj skupštini Socijalističke partije Srbije, Marko Đurišić, poslanik Socijaldemokratske stranke i Dušan Janjić, politički analitičar. Ostanite sa nama do 12.
It's a new morning. You're going, you're
sati i 10 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Dejan Radenković, poslanik Socijalističke partije Srbije i član predsjedništva ove stranke. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Potpredsjednik Socijaldemokratske stranke i šef poslaničkog kluba ove partije u Skupštini Srbije, Marko Đurišić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I dr. Dušan Janjić, politički analitičar. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ja sam već najavila da ćemo danas razgovarati o situaciji na Kosovu, pre svega o onome o čemu govori posebno posljednjih dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, da ulazimo u oktobru u takozvanu drugu fazu unutrašnjeg dijaloga. Ovo je, inače, da podsjetim naše slušalce, četvrta u nizu emisija koju tokom ovog leta posvećujemo unutrašnjem dijalogu o Kosovu. Međuvremenu je u Prištini konstituisana i vlada Kosova, pa ćemo svakako i o tome razgovarati danas u talasanju. Gospodine Janić, da krenem od vas. Kada gospodin Vučić govori o toj prvoj fazi, šta smo mi u njoj vidjeli, imali, kako je ona to izgledala, da li smo uopšte bili i svjesni da smo u toj prvoj fazi, jer za oktobar najavljuje drugu?
Pa ja pravo vam kažem, ne znam, rad sam prespavao u nekom kafiću tu prvu fazu.
Uz kapućino, pretpostavljam.
Uz kapućino, pivo ne pijem. Pretpostavljam da je to neka zabuna, jer zapravo tek od oktobra, kog se razumeo predsjednika Vučića, počinje institucionalizovani unutrašnji dijalog. Moguće da on misli na svoja pisma, svoje izjave i reakcije, ali to nije organizovani oblik javne rasprave, niti se dan danas zna kako će to biti. Treba sačekamo da ima šta će vlada uraditi.
Ali ovo, da kažem, tako neformalnoj fazi su se čuli različita mišljenja, reagovanja, a ja sam tu postavila pitanje da li smo u toj fazi vidjeli samo koliko smo duboko podeljeni.
Ja samo zbog jasnoće da ne zbunjujemo dodatno javnost, znači u ove dva mjeseca od kad se pojavilo to pismo u Blicu i na predsjedničkoj inauguraciji bilo je spomenuto, više se govorilo o Kosovu nego o Ustavu. Ima još jedan unutrašnji dijalog koji će da očigledno dođe i možda ga prespavamo, o Ustavu. Drugo, šta se tu pokazalo? Pa znate, vi čim otvorite pitanje Kosova, vi ćete imati izjašnjavanje ljudi, to je normalno. Postoji potreba za raspravu. Postoji potreba za obavještavanjem javnosti. Ja nisam danas provjerio, ali nažalost juče se nije pojavila ta informacija o kojoj predsjednik Vučić govorio, a ona je neophodna. Da se da jedna sveobuhvatna, ja zaista pozdravljam što je on to na kraju radio, jedna sveobuhvatna informacija o tome šta je do sada pregovarano. Ja ne znam, članovi parlamenta možda znaju više, javnost vrlo malo. To se ja stručno bavim, pa sam pratio sve te procese. Ja samo mogu reći da to bila drama, nabaviti sporazume, nešto ste dobijali preko kosovskih sajtova, nešto ste dobijali preko srpske sajta kancelarije, taj se sajt uredio pre godinu i po. Pre toga je kasnio mjesecima. Dakle, vi jednostavno informaciju za istraživanje do polovine 2015. bila je drama nabaviti. Dakle, dobro je, evo, to je, ako je to glavni rezultat te prve faze, što se potvrdilo da će se raspravljati, da imamo, što znamo, podeljene stavove i, što je logično, svaki od aktera, sad govorimo o političkim akterima, on će to vezivati sa svojom percepcijom, ne samo sobstvenog položaja na sadašnjoj političkoj sceni, nego u budućnosti. Vi ste vidjeli da je taj poziv odmah izazvao reakcijama, mi nećemo u Evropsku uniju, idemo u Rusiju, evo Šešelj već vrlo aktivno radi na toj priči, ima ovi drugi koji kažu ne verujemo ti da ideš u Evropsku uniju, hoćeš da odustaneš. Dakle, ima različitih stavova, ali to je da smo imali normalan politički život, Kosovo je negdje 11. tema po svim istraživanjima, to je trebalo da bude i bez poziva. Ajde da kažem, dobro je što je Vučić napisao pismo, što su mediji malo više počeli da prenose, i dobro je, ako je to ta prva faza, što je napisan taj izveštaj o dijalogu.
Gospodine Radenkoviću, lider vaše stranke i šef diplomatije, prvi potpredsjednik vlade Ivica Dačić, kaže ako je iko razumeo gospodina Vučića da poziv na unutrašnji dijalog znači priznanje kosovske nezavisnosti, onda je to pogrešno razumevanje. Kako ste vi doživjeli ovaj poziv i uopšte ovo što se dešava protekla dva mjeseca, šta očekujete na kraju kraja?
Pa znate šta, mi smo ako realno sagledamo godinama unazad u jednoj konfuziji. Pre svega dovodimo taj naš narod dole u jednu konfuznu situaciju. Znači sve poruke koje su slate u prošlosti ka Srbima dole, njih su zbunjivale i njihov položaj i njihov status. Unutrašnji dijalog je potreban, znači jednostavno mi moramo da čujemo šta ko misli. Ono što se meni lično ne sviđa je da zavisi od položaja i pozicije u kojoj se neko nalazi ili ta stranka, tako se i percipira politika prema Kosovu. Ako je sad neko na vlasti, on ima neku svoju priču, a dok je bio, ako je sad, mislim, ako ste me razumeli obratno,
je,
znači onda ja sam protiv svega ovoga što mi ne smemo tako da percipiramo stvari. Mi moramo da sednemo i da otvoreno razgovaramo u kom smeru ide. I dobro je što je otvorena ova priča oko dijaloga. U prethodna dva mjeseca bilo je raznih stavova u medijima, pričalo se, iznosili se razni stavovi, naravno i treba da se čuju svi stavovi.
Ali su se u istom momentu i etiketirali svi oni koji kažu nešto što se možda ne sviđa vlasti, a mi ne znamo u stvari šta se sviđa jer nismo čuli.
Pa to je ono o čemu pričam. Dok si na vlasti, onda znaš o čemu se radi, kad si opozicija, onda ništa ne znaš i onda kritikuješ sve što uradi vlast. Ja mislim da ovo što Dušan kaže da je na 11. mjestu Kosovo, mislim to odlično. Ne daj Bože da nam bude na prvom mjestu. A to je odmah kad se zaoštre odnosi dole ili se desi ili neko bude ubijen ili danas imamo hapšenja humanitaraca, to se odmah rejting i popularnost i skretanje pažnje kod naroda u unutrašnjosti Srbije, odmah interesovanje i vlada za situaciju na Kosovu. Znači, posle mnogo vremena, i ovo nije tačno, mislim, Dušan, izvini, ali mi smo kao poslanici dobili sve sporazume, sve ono što je potpisano, ne znam sad u javnosti je drugačije percepcija.
U javnosti kada govorimo o tim sporazumima, samo da kažem, uvek se drugačije tumačilo to što je potpisano i kada dođu pregovarači u svoje sedišta, onda kažu ne, mi nismo to potpisali nego ovo, i sad u engleskoj verziji možda piše ovako, da li je greška u prevodu, i onda uvek dolazimo do toga, možda će ovo zaista biti prilika da vidimo sve te papire.
Ovi iz Prištine kad se vrate, oni imaju svoju shvatanje toga što su potpisali, mi iz Beograda jedno, znači treći narod, opet kažem, se zbunjuje se, ali mnogo je korisnih stvari bilo u proteklom periodu. Drugačije položaj i pozicija vlade Republike Srbije i Srbije sada što se tiče rejtinga kod međunarodne zajednice posle ovakvih poteza unazad koji su bili. Mi smo imali iz faze kada je priznao samo proglašena nezavisnost Kosova, da je status tadašnje vlade Republike Srbije bio takav da nije imala sa kim da se čuje uopšte, da pomogne da bilo kako, na bilo koji način srpskom narodu dole. Jednostavno iz te konfrontacije i tog zatezanja sa svim međunarodnim faktorima došli smo u fazu korak po korak da danas jednostavno razgovaramo o svemu otvoreno, i danas Srbi učestvuju i učestvovali su i ranije. Znači, ja moram da kažem, pošto jedan se provlači da je prvi put
To moramo da kažemo, da od kad je ovo su bili 7., 6. ne znam, parlamentarni izbori na Kosovu, i da je u svim vladama koje su kasnije konstituisane su bile uključene i manjine, uključujući i srpsku.
Tako je, par puta isto zavisilo od poslanika srpske zajednice većina u parlamentu, i to nije dobro da takve poruke šaljemo, jer Albanci su vrlo osjetljivi, tako da mi nekoga sa svojom pozicijom u parlamentu ucenjujemo da ćemo moći da srušimo vladu ili neki zakon da ne prođe, vi uvek imate tu Albanaca kod opozicije koja će sigurno glasiti i neće dozvoliti da Srbi blokiraju. Tako da ne smemo se igramo sa sudbinom Srba na Kosovu. Dobro je što su oni u ovoj poziciji, što su dobili u većem kapacitetu da učestvuju u vlasti, ali ne smemo dalje...
A kao
dalje...
neko ko je živeo na Kosovu do 99. mislim da ste i poterani, je li tako,
pa,
iz
tako
Prištine. Kako vi sebi tu činjenicu da su predstavnici Srpske liste sa Haradinajem u vladi objašnjavate, opravdavate, ili kao ovo što ste dali u socijalisti kratkim saopštenjem, mogu da kažem malo, da, malo stidljivo izgled.
Da vam kažem, imali smo, mi kažem, u prošlosti smo imali mnogo grešaka. Od onoga kad sam ja bio student i bio u studentskim organizacijama, gde smo, kada su nam iz Beograda preporučivali da se studenti Albanci vrate na fakultete, onda su se organizovali protesti, bili protiv toga. Tada sam ja bio za to, ali potpuno ne shvatio da posle izvesnog vremena vidiš koliko su to pogrešne stvari. Koliko taj nekad nacionalizam i mlade ljude i sve ponese, a rezultiralo je toga da smo mi naše pozicije i naš status u stvari gubilo. Desilo se to što se desilo. Mi nismo imali razumevanja za neke procese. Sada kada bi uzeli sve ono što se dešavalo u Rambujeu i svi oni sporazumi koji su ovaj, mi bi sad rado da se vratimo na ono što nam je ponuđeno. Ali sad je već kasno. Opuštene su prilike. Morat ću da navedem jednu situaciju, a to će ovaj, to i Dušan zna. Prvi, kada je UMNIK došao na Kosovo, dole su Srbi bili protiv UMNIKa. Znači UMNIK policija, UMNIK carina, a onda kada se proglasila nezavisnost Kosova, onda ne, sad smo za UMNIK policiju, UMNIK carina, nismo za kosovsku policiju i kosovsku carinu. Znači to su neke greške koje su dovodile u zabludu srpski narod pre svega dole. Jednostavno, mi da smo iskoristili priliku, kada je prva evidencija biračkog tela bila, gde je mogo da se evidentira i onaj ko je otišao sa Kosova i njegovo dete koje je punoletno, mi tada to nismo iskoristili. Zašto? Nikada mi neće biti jasno, jer bi ozbiljno biračko telo srpske zajednice moglo da... Pitanje je da li bi mogla se u parlamentu Kosova proglasi nezavisnost da smo to uradili.
Gospodine Đurišiću, kako vaša stranka gleda na ulazak srpske liste u vladu Ramuša Haradinaja, kad imamo u vidu i ove ranije vlade? Da li je to iznuđen potez, da li su imali izbora ili nisu?
Pa, znate kako, načelno je u svakoj... sad ja treba kažem nacionalnoj manjini, a nažalost na toj teritoriji Kosova i Metohije danas i u institucijama koje tamo postoje, Srbi su tretirani kao nacionalna manjina i bolje je pozicija i svaka nacionalna manjina treba da učestvuje u izvršnoj vlasti, jer na taj način bolje štiti svoje interese i može da ostvari veći stepen prava. Znači, to je načelan stav, ali sada imate konkretan stav, znači izbor Haradinaja za predsjednika vlade podržan od strane ovih koji su do pre 6 meseci proizvodili histeriju u Srbiji protiv Haradinaja kao najvećeg zločinca, uvodili smo sankcije Francuskoj koja je oslobodila Haradinaja. Oni koji su kritikovali ponašanje predstavnika srpske vlasti u tom trenutku, da je to smešno i neodgovorno tako ponašanje, mi smo tada bili prozivani Haradinajevim Srbima, opozicije u Srbiji. Sada, kad mi kažemo čekaj, ko su sad onda Haradinajevi Srbi, sada smo mi dobili novu etiketu, sada smo mi Srbi Envera Hodže. Znači, to sad govorim o tome, o pitanju tog unutrašnjeg dijaloga. Znači, sam najavi ove emisije rekli ste ko je izdajnik. Znači, ako sam ja kao predsjednik opozicije jednog dela društva Srbije etiketiran kao izdajnik, sa izdajnicima nema razgovora nikakvog. Znači, taj poziv na dijalog i sve taj dijalog o kome se priča je jedna velika farsa. Znači, da smo mi normalno demokratsko društvo, ne bi bio potreban neki dijalog o nekoj temi. O svim temama bi se normalno razgovaralo. U parlamentu, ako treba šire, imaš širi način. Ali bi postojali institucije u kojima se svakodnevno vodi dijalog na sve teme koje danas tište građani Srbije. Ako je Kosovo i Metohija, kao što kaže gospodin Janić, 11. tema po interesovanju, ko je prvo? Siromaštvo, beda, odlazak mladi, besperspektivnost. Da li vodimo dijalog o tome? Ne. Mi u Srbiji ne vodimo dijalog ni oko čemaka. Znači, imamo svakodnevno pojavljivanje gospodina Vučića kao predsednika, premijera, svim funkcijama u prethodnih 5 godina kojima je bio, koji ne vodi dijalog ni sa kim osim sam sa sobom. I satima slušamo neke tirade, satima slušamo priče da je neko izdajnik, optužbe. Onda juče prekoče kaže, ja nikog nisam nazvao izdajnikom posljednjih 5 godina. Nazvao je mene lično izdajnikom u decembru prošle godine. Lično, mene, imenom i prezimenom. ako ćemo sada koga nazvu izdajnikom. Znači, mi nemamo, mi smo jedno društvo u koje su razbijene sve institucije, u kojem je gospodin Vučić dozvoljeno da radi sve, da optužuje svakog za bilo šta što njemu padne na pamet.
A ko su
za
po vama?
Za to da neko vodi politiku tako što u Beogradu, ne znam, ispija kapućinu, pa sad čalimo i pije pivo.
Ko su po vama, vi se osjetili tu prozvanju? Ko su ti
ja
ljudi?
Ja se ne osjećam prozvanim ni za šta, jer ja znam šta i kako radim, šta i kako smo radili i kakav odgovoran odnos imamo prema onome što predstavlja, znači, kažem, što je naš posao. Znači, šta je politika i kako se politika vodi u Srbiji. Znači, kaže gospodina Denković, znaju poslanici, ne znaju. Od Briselskog sporazuma 2013. mi ne znamo ništa. I tada smo dobili vrlo malo. I tada su mi kao opoziciona stranka podržali to što je tada dogovoreno u Briselu. Ne zato što je to dobro ili najbolje moguće, nego samo zato što nepodržavanje toga i da nije postignut tad Briselski sporazum, samo bi nam bilo gore. To smo mogli da naučimo tu lekciju iz 90. godine. Znači, ako smo došli do te faze... I pa sve ono što je rađeno. Znači, ako smo došli do te faze da je nešto postignuto, neki sporazum, mi smo shvatili bolje i to nego ništa. I podržali smo kao opozicija. Ali od 2013. to je već 4,5 godine, mi ne znamo ništa. Ne znamo šta je to dogovoreno kad smo sa 5-0 pobedili ili ne znam ja šta je urađeno. Znači, dijalog se do 2012. godine vodio, danas se napada tada Boris Tadić i vlada, ali tad se dijalog taj vodio na nivou direktora u Ministarstvu spoljnih poslova. Danas predsjednik Republike, pročitajte Ustav, šta radi predsjednik Republike, predstavlja državu Srbiju i sve njene građane, predsjednik Republike vodi taj dijalog. Na koji je to nivo podignuto i koje su samo iz te činjenice implicitne posljedice toga koja je pozicija Srbije u odnosu na institucije na Kosovu i Metohiji.
A izvinite, znači, da nema svega ovog ambijenta o kom govorite, da nema dijaloga ni oko čega i tako dalje. Da li je pozitivna stvar i pitanje da u Srbiji zaista svi otvoreno kažu šta misle
u kom pravcu? U Srbiji mi se borimo za jedno demokratsko društvo u kome naravno ne... kad to odredi gospodin Vučić da kažemo šta mislimo, nego svako da kaže šta misli, svako da se zalaže za te svoje ideje u političkom životu, u parlamentu, na izborima, na svaku temu. Ja ne pristajem na to da sada kažem, jao, super što ste nam dozvolili da mi kažemo naš stav o Kosovu i Metohiji i jedva čekam da ga kažem. Mi imamo stav i o tome, imamo o svim ovim drugim temama. I mi želimo pre svega da se izborimo da se u Srbiji stvori jedna takva demokratska, osnovna demokratska klima, institucije gde mi svi možemo o tome da razgovaramo otvoreno, bez toga da se plašimo da će predsjednik Republike da vas etiketira kao izdajnika. Znate, ja ne želim da ne u političkoj borbi, pa u žargonu, pa sad mi jedni i drugi etiketiramo. Ni to nije dozvoljeno.
Ali upravo to je to. Ne vodi nas onda do nekog rezultata ako ovako nastavimo. Znači, mi moramo sednemo da razgovaramo da svako ko kaže svoj stav. Znači,
a da mu se ništa ne desi.
Pa znate šta, nije dobro. Mi ako nastavimo i ako pronovo produbljujemo te odnose, znači nije uopšte dobro za perspektivu ove zemlje. Ako sada šta su prve, druge, treće teme, pa mi moramo prvo ono što je najbolnije. Mi godinama unazad imamo taj problem koji nas stalno vuče. Kad god zaoštrimo odnose sa međunarodnom zajednicom, nas to košta na svim poljima. Znači, jednostavno mi moramo to da rešimo i da vidimo gde smo, šta smo i kako ćemo dalje.
Ali se po tome ne meri ko je veći,
pa ne,
veći Srbin, nego svako da kaže
Srbin, ljubav,
šta
ja sam
misli, da ne osvane u tabloidu.
Ja sam bio u vlasti, optuživan da sam izdajnik od strane jednog ministra sa kojim sam bio u vladi, bio sam potpredsjednika, zamjenik predsjednika odbora za Kosovo i Metohiju, zato što sam stao na nekom prijemu ili nešto sa Srbima koji su dole učestvovali u kosovskim institucijama, jer su oni tada bili izdajnici.
Evo, gospodine Janiću.
Danas ti Srbi sjede u parlamentu. Danas je taj Bratislav potpredsjednik kosovske vlade. Znači, ne razumem. Znači, ja sam neko, to sam uporno pokušavao svima da objasnim, ko je na svojim leđima, da je danas u Prištini vrlo mali broj Srba živi. Zašto? Zbog grešaka. Ja priznajem da su to bile ozbiljne greške na štetu naroda srpskog. Ajde da to ne ponavljamo, daj dosta je više spoticanja u isti kamen. Ajmo da konačno vidimo gde ćemo, šta ćemo i kako ćemo. Nama je tad, ja moram samo da napomenem, mi smo tada digli, mislim mi, kad kažem mi, protiv Ahtisarijevog plana je takva gungo, odbiti ga, poništiti ga, nemam pojma. A nikoga nije pročitao. Ja i dan danas sam tvrdim da mnogi koji se bave politikom ne znaju šta pišu u rezoluciji 1244, ne znaju šta je bilo u Rambujeju, ne znaju šta je onaj, onaj deo prvi, kako se Dule Popa, što je prihvaćen pre nego što smo ono drugo odbili. Ima jedan deo koji smo prihvatili u Rambujeju. Znači niko ozbiljno se nije bavio tim. Ajmo sve to da stavimo na sto, da vidimo gde smo, šta smo i kako ćemo. Dalje.
Gospodine Janiću, vi ste dobar primjer kad pričamo o toj izdajnici, patrioti i tako dalje. Sad mi pada na pamet naslovna strana tabloida jednog gde je vaša fotografija kako sa Haradinajem pijete kafu i vi ste šta sa saradnik vlasti u Prištini koju podržava Srpska lista i da li ćete tražiti izvinjenje od tog tabloida ili...
Da vidite ovako, prvo ako sad pogledamo po sebe, ja sam kao predistorija u stvari. Ako su oni istorija, ja sam preistorija, ja se Kosovom bavim po raznim osnovima, pa i politički, od 70. godina. Dakle, prosto mi je već, sam navikao na to, kada bavite se i iskoračite izvan ono što se zove vlast, vi postavite izdajnik. Dakle, sam prvi etiketu dobio Škundrića. U redu, tako je čovjek rekao, kada oni dođu na vlast, uhapsiće, pobiće, ne znam šta. Samo zato što sam pitao Slobu Miloševića kad si čovječe bio na Kosovo, na zvaničnom sastanku, s obzirom ono što nam pričaš. Dakle, nije dobro što je to etiketiranje, ali to je deo nekog našeg političkog govora i sad se ja vratim na ovo.
Da, vi ste sociologi, od vas očekujem i tu vrstu objašnjenja. Da li mi možemo u Srbiji da razgovaramo o bilo čemu?
Pa ne možemo, vidite, ja sam iz toga što je BIA uradila zajedno u znanje vlasti. Pustite tabloide. To nisu tabloide. Neko meni kaže da Informer tabloid. To je, što kaže, službeni glasnik jednog dela ličnosti, da kažemo, ovog vođstva ove države. Da li se to ide preko vozača, preko kurira, to je nebitno. Dakle, ja potpuno znam odakle je fotografija, ko je napravio, kad je doneta odluka da se objavi. Ono što je indikativno je da zapravo priču nastavili Srbija danas, zna se čiji je sajt, i svi ruski mediji. Niko drugi se nije uhvatio u priču. Pink je meni dao priliku, ljudi, da izađem. Ja sam imao priliku, ja ne mogu se žaliti. Ja sam dobio priliku da izađem i kažem, ljudi, ovo je budalaština. Videli smo se u tom i te, ali ja ne bi tu gubio vreme zato što to je moj prva reakcija bila i meni se stvarno Vučić javio, ja ne mogu da lažem, ja sam naučio ako želiš u životu da traješ, nemoj da lažeš. On se čovek javio posle jednog nastupa i ja sam samo jednu stvar rekao, ja s vama o mobilizaciji ne mogu da razgovaram, to je politika, ja sam digao ruke od politike u Srbiji, primirio i stranku i sebe, jer nema uslova za bavljenje politikom u Srbiji. A to je najstrašnija ocena za stanje jednog društva koje tvrdi da je demokratsko. Mi nemamo poziciju u Skupštini, da odatle možda progovaramo, nešto u lokalu, to se sve raspada. Uglavnom smo u koaliciji sa SPS-om i SNS-om. Je specifična pozicija, ali nema više, i ti ljudi gube u lokalu uticaj. Dakle, ja lično mislim da je poziv na dijalog koristan, da svako, pogotovo predsjednik države, pogotovo onaj koji je dobio 2 miliona i nešto glasova, ko učestvuje u programu, ima pravo da pozove oko čega hoće. Naravno, kada se pozove oko 11. teme, pa je poveže s 15. vi onda pitate šta je to iza. Tako da sve ovo što ja prošao do sada, niko mi nije došao stranaca odbinih, donosilaca odluke, me ne pita, a šta on to hoće? Međutim, šta bi ja sad rekao, znači dijalog je važan, tu nema spora. Još nije počeo. Ako si ti pozvao, ti moraš da organizuješ. Ne može, pazite, ja neke kažem da... Najavljeno je
organizovanje okruglih stolova.
Ok, najavljeno je oktobar, znam da se puno radi, znam da su se sve, pusti Brnabićku. Prvo su otvorile nemačke fondacije. To je naveliko krenulo. Pazite, to je već krenulo na sve strane. Ali mislim da nam sad preti jedna opasnost u ovom razgovoru i tu. Da se pobrka unutrašnji dijalog sa dijalogom sa Prištinom. To je jedna stvar. I rekao bih kao osvrt na ovo. Zaista treba, prvo Vučić treba da prestane s tim jezikom. Ako Tadić, ja sam o Tadiću puno kritičkih reči rekao, ali Tadić nije išao u Beč kao izdajnik. Tadić je išao u Beč ne da pije kafu i pivo sa Tačijem, nego u organizaciju UNMIK-a. To je Bečka konferencija. Dakle, do ove faze, koju ja smatram pametnijom od prethodnih, se došlo upornim radom ljudi. Vidite, nije tačno njegova ocena, izvini, Dejan je ponovio, da do ove vlade niko nije reagovao. Pa znate, ljudi, kakav je raspad bio 2014. Pa bukvalno se ta famozna BIA raspala. Oni kad vam trebaju, njih nema. Kad treba da se baje politikom i da grade kuće, tu su. To se iz kabineta Koštunicino spasavalo.
Da, bilo je reagovanje uopšte učešću Srba na izborima, pa je morao pacijer da reaguje.
Iz kabineta Koštunicino se spasavalo Babin most. Slali se policajci međunarodni. Raspala se međunarodna zajednica. Dakle, sve vlade imaju svoje dobre i loše doprinosti. Konkretno, Tadića vlada, Borko, i ceo taj tim koji je bilo. Počeli su tehnički dijalog.
Potpuno je bilo neshvatljivo da su u Severnoj Kosovskoj Mitrovici pravi zgrada, adaptira, unosi oprema za misiju Evropske unije i u jednom trenutku pravi se ogroman zaokret u politici te vlade i onda se na tu zgradu bacaju bombe.
Kad pozivate na unutrašnji dijalog, treba da napravite, a verujem da će to napraviti se, ja lično i tako radim, plus minus svakoga. I čoveku za ono što je dobro uradio reći, care, to si dobro uradio, za ono što je loše radio, loše, to su one barikade.
A ko to treba da kaže,
evo,
i da izmeri?
Ono, pa, treba da, neko saziva i oni koji učestvuju
u dijalogu.
Ali za to treba i da direktno pokušavam da odgovorim naš pitanje. Zaista da se dogovorimo o nekom kodeksu. Jer zašto bi kod nas ušao na bilo kakav razgovor koji organizuje Ana Brnabić i bilo ko drugi, ako ga posle toga čekaju ovi informeri i ostalo. Slobodan Samardžić apsolutno nije zaslužio ni mnogo pozitivne ocjene, ali nije zaslužio ono što se njemu sada govori. Ni Marko Jakšić. Zato što su oni tamo napravili neku preskonferenciju u medija centru i rekli svoj stav. Tvrd stav. Pazite, kroz naše iskustvo, ne vam to zna, koliko smo se puta viđali sa Ramušem i s drugima. Nije ni bitno i treba da se viđaš. Koliko je puta sam ja verovao da je Marko Jakšić bio na pogrešnoj strani, a u tom momentu je bio na pravoj, u doba Čovića. Bio je korektor Čovićeve politike. Dakle, politika je živo telo, nama dijalog treba. Ja zaista čekam s nestrpljenjem da vidim pravila dijaloga i osnovne teze, pa da onda čovjek odluči kako će dalje.
Tim osnovnim tezama ćemo nakon reklama.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034 330 200.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust, 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Konačno, prvi album Ekstra Orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Gde god da se nalaziš, Švic super brzi kućni stres, u tvoj dobi, iskoristi specijalnu cenu 999 dinara mesečno svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gde god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd, petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
51. bitev, Epic Trip, od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment, Jan Faber, Jerni Lorenzi, Amir Reza Kuhestani, Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Eko. Radio Beograd 1.
Uhvati dan. Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
FIBA, Evropsko košarkaško prvenstvo 2017. Istanbul, Turska, od 31. avgusta do 17. septembra. Prenosimo sve utakmice reprezentacije Srbije. Uvek na pravom mestu. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Bojana Lazić, pozorišna i radio rediteljka, govori o tome zašto voli delo Alisa u zemlji čuda, Luisa Kerola. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sati 41 minut, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Dejan Radenković, Marko Đurišić i Dušan Janjić. Gospodine Đurišić, ulazimo u tu, kako kaže predsjednik Vučić, institucionalnu drugu fazu. Ako se kaže instituciju, onda se pretpostavlja misli i na skupštinu. Da li, kakvu tu raspravu očekujete? Da li će u jednom momentu da se u skupštini otvori rasprava o...
Pa, ja sam vrlo skeptičan da u skupštini može bilo kakva ozbiljna diskusija se pojave. Prvo, parlament u ovom sazivu je maltene zamro. Mi smo za godinu i po dana radili neka 2-3 meseca svega, uopšte se ne radi ni na koju temu parlament ne zaseda. Na pameti mi je iskustvo od pre, čini mi se, 3 godine, kada je takođe bio najavljivan dijalog o izmeni političkog sistema, pa je otvorena i smišljena neka vrsta rasprave. I tokom leta 2014. su sve partije...
Pa čak i neka radna grupa u okviru skupštine...
Bila radna grupa, bio sam ja unutra, onda smo mi, sve partije iznosile su svoje viđenje reforme političkog sistema i to je trajalo nekoliko nedelja i onda kad je došao red na SNS, to je prekinuto, jer mi nismo mogli ni da čujemo njihove ideje i ništa, znači ništa se više nije desilo. Bila ideja da će se posle političke organizacije u parlamentu i druge političke organizacije i druge institucije tu će imati priliku da kažu svoje, a onda bi mi, jeli, bila ideja.
A kako bi to trebalo da izgleda?
Predloge.
Da li sa nekim početnim tezama o čemu govori
gospodin
Janjić?
Ja vam ponovo kažem, mi treba da razvijemo društvo onako kako su uređena demokratska društva, da se zna uloga parlamenta. Prirodno mesto parlamenta je da se vodi dijalog demokratski o svim temama, ne samo o jednoj. Znači, za nas je, ponavljam, apsolutno neprihvatljivo da sad kao otvori se jedna tema, pa ćemo mi tu demokratski da razgovaramo i svako da kaže svoje mišljenje i šta ja znam, i onda kad se to zatvori opet ništa. Opet ćemo da imamo pljuvanje po opoziciji na svaku moguću temu, etiketiranje da je neko izdajnik, da je neko strani plaćenik i slično, a imat ćemo kao neku demokratsku fasadu. Znači, za nas je to neprihvatljivo. Znači, mi se borimo i zalažemo u ovom trenutku za otvaranje i jačanje demokratskih institucija i otvaranje, da kažem, dijaloga na sve teme. Znači, neprihvatljivo je sad samo na ovu temu da može da se razgovara.
Gospodine Radenkoviću, šta vi očekujete? Kako treba, u stvari, on nije ni oročen vremenski, niko nama nije odredio do kad treba da sami smo pokrenuli, mada vidim gospodin Janić ima očigledno neke informacije pa kao vrti glavom možda do nekog datuma i treba da znamo naš stav. Kako on treba da se vodi i kako da se završi, čime, da li nekom skupštinskom rezolucijom, deklaracijom, da li nekim,
znate šta, kako to proizaći iz samog dijaloga, znači razgovaraće se, predlagaće se, bit će različitih ideja, različitih stavova, iskristalicaće se nešto. Znači, ja ne mogu sad da prediciram kako mislite,
evo,
da se to...
Na osnovu dijaloga,
ali ja mogu samo da kažem da,
da je Kosovo šta i šta...
Ako vraćam unazad, stvarno niko nije imao hrabrosti. Boris Tadić je krenuo nešto da radi i onda je stao. Zbog čega je taj se strah pojavio?
Jer to
pojavio?
Ne povezujete sa ambijentom koji je tada...
Pa vidite, jeste ambijent, ali sada je ambijent i sada imate...
Pa ko velike... sada pravi, ne znam, rušilačke demonstracije po Beogradu?
Pa dobro, znači da znači
mi smo sada opozicija, ja kažem, kad je došao Brisel sporazum, ja ne jedini put u parlamentu.
Pa da, nisam siguran i da bi mogli da napravite, zato što predsjednik Vučić i ova vlast ima...
Jeste, kontroliše ima, sve kriminalce i navijače u Srbiji.
Ima veliki podršku velikog broja građana.
Kriminalaca
krenete posebno. Po unutrašnosti, znači narod podržava Vučića, njegovu politiku. I mi ne možemo sad to kogod to da pokuša da ospori to toga. Znači, evo šta, znači kad pogledate unazad, sve te neke hrabre odluke, koje ja mogu da smatram kada su državničke, jer ako bi bio političar, ti bi onda pričao da ono što narod voli da čuje. Ne možemo da tvrdimo da narod voli ovo da čuje što se dešava. Znači, ovo su hrabre i državničke odluke. Na što će se i kako će se završiti, ajmo da vidimo. Ali mislim da bi trebali svi da pomognemo, jer mi moramo da pokrenemo ovu zemlju. Da
li to znači, izvinite vas pitam, pošto ste funkcioner Socijalističke partije Srbije, da ćete sutra kad krenu...
Da mislite da je bilo lako potpisati briselski sporazum?
Naravno da ne. Kad krenu ti okrugli stolovi ili raspravu u Skupštini, da li ćete vi zastupati stav Socijalističke partije Srbije, prethodno da u okviru stranke se dogovorite šta je vaš stav i da ponovite recimo onu priču o razmišljenju, ili će svak svoj stav...
S obzirom da mi, ali stvarno ovo krajnje iskreno nema uopšte laži, znači mi o svemu razgovaramo otvorno, svako iznese svoj stav i na kraju kad se iskristališe i dogovorimo šta je stav, sa tim stavom svi izlazimo potpuno podjednako. Znači, jednostavno će to biti stav Socijalističke partije Srbije.
Gospodine Janiću, predsjednik Vučić kaže da on neće iznositi svoj stav dok ne čuje i stavi i Srpske akademije nauke i umjetnosti i crkve i celokupne javnosti civilnog sektora i tako dalje. Ali u tom obraćanju od pre dva dana, između ostalog, on je rekao da moramo biti realni kad je u pitanju Kosovo, da izgubimo ono što moramo i ne damo ono što imamo. Šta tu može da se pročita? Da li je to jedna od teza ili jedno od njegovih viđenja možda za analizu?
To je za mene mnogo misalno. Ja pamtim one praktičnije stvari koje je Vučić rekao, to je da će do kraja godine da završi dijalog. On to rekao. Znači, krenut će u oktobru, novembar će se pričati, decembar će se nešto običavati. Koliko sam ja razumio, njegov poziv za unutrašnji dijalog je bila njegova inicijativa, posto su se mnogi uključili, svaka mu čast, znači bio originalan. To je trebalo da služi, koliko opet ja razumem, a nešto se razumem u politiku, posto ulazi u novu fazu briselskog dijaloga, u novi format, da se definišu, da mu se pomogne ili da on proveri svoje ideje kojima će izaći u nastavku dijaloga. Ako je to, onda je taj okvir dosta poznat. Taj sporazum iz 2013. mi smo jako spremni da dobre stvari zanemarimo, pa se posle hvatamo za njih. On je ozbiljan sporazum, on je jedna nova politika. Mi nismo ni trećinu obaveza izvršili. Ova hapšenja su povodom neizvršavanja obaveza iz tog sporazuma. Dakle, nova faza, o čemu je reč...
Da su ti ljudi i pušteni iz...
Da, pa to je da se proveri da rade, se uzmu pečati, ja se kaže, ne možete više pišite Kosovo i Metohija, nego Kosovo sa zvezdicom. Dakle, što ste da kažem? Ovaj dijalog bi trebalo, ako ima smisla, znači da služi, da se redefiniše jedna politika. I sad tu imam dva problema. Ako on neće da kaže ništa pre toga, pa znate, svaki ozbiljan domaćin kad vas pozove ili političar ili državnik, on će reći barem ciljeve koje hoće. On mora barem da nam kaže.
Ovo nije cilj, da budemo realni, da izgubimo ono što moramo
nije,
i da damo ono što
cilje, pa to je pretpostav. Kako nisi realan, onda praviš, pališ ambasade. Ako si realan, ne pališ ambasade. To je pretpostavka za dobru i lošu politiku, za dobro i loše vođenje. Ja se ovo teo kažem. Šta je mene najviše zbunilo? Ne Vučić, nego Dačić. Pazite, Ivica Dačić je od Vučića javno proglašen da je on taj čovjek koji vodi politiku vlade. I od jedan put u sred najave da ćemo ići ka Evropi, ka normalizaciji, nam treba dijalog, Ivica čovjek iznese svoje mišljenje, razgraničenje. I napravi haos. I on čovjek nastavlja u tom pravcu. Evo, zadnja dva dana Ivica Dačić kaže da je digao ruke od... da njemu jasno da ga Evropa vara, da ovo, da ono, ima dovoljno duhovitosti da to može kaže američkom ambasadoru, ali ja se pitam kao građanin, da li ovaj dijalog nastavak normalizacije, što jedino smatram racionalnim, ili ovo uvaljivanje, jer smo mi mnoge međunarodne obaveze pronali. Pazite, vrlo jasno su američkim tezama za nadgledanje tog dijaloga Priština Beograd, ne internog, kaže: u redu, ako Srbija neće, ona može da istupi iz procesa evropskih integracija i neka vrati sav novac koji je primila. To je 1,6 milijarda evra. Neka vrati. Dakle, nije više to tvrdo da vi morate ići u Evropsku uniju. Pošto nije tvrdo, ozbiljno je politička odgovornost. Da završim, pokušavam što jasnije ovom rečenicom. Ako Vučić želi iskreno, a pretpostavljam da želi, jer o njegovoj političkoj sudbini se radi, ne o mojoj, o njegovoj, onda on mora u taj razgovor da dođe barem sa minimalno, kao svaki ozbiljan čovjek, i kaže: ja na primjer želim da idem u Evropsku uniju ili ne, želim da nastavim proces normalizacije ili ne, recite mi dalje. Ako se otvori more bez obala, pa ja smatram da treba da proglasimo, kako radikali kažu, okupaciju, pa Ivica Dačić da se tamo nešto razgraničavamo, pa onaj tamo se pojavi da treba da ne priznamo šta je radio Borko i ne znam ko, onda smo mi neozbiljni ljudi i u tome niko ozbilja neće trošiti ni sekundu.
Gospodine Đurišiću, dok ovde govorimo o tome kako će da izgleda taj unutrašnji dijalog, kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio da dijalog, sada se vraćam na dijalog Beograda i Prištine, nema alternativu i da je vreme za novu odlučujuću fazu tog dijaloga. I za Glas Amerike kaže: Srbija će priznati Kosovo, neka sami odluče kad. I objašnjava u tom intervju da on tako vidi taj unutrašnji dijalog zapravo u Srbiji, koji vodi ne samo ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, nego ka međusobnom priznanje i naravno stolici u Ujedinjenim nacijama. A imamo i ovih dana, vidjet ćemo.
Ponovo kažem, znači, javnost Srbije nije upoznata od 2013. i bliskog sporazuma šta se dalje odvijalo i kakve su stvari dogovarane. Znači, što kaže gospodin Janić, veliki deo svojih obaveza Srbija ne ispunila. Naravno, i vlasti u Prištini nisu ispunile takođe značajan deo svojih obaveza. To verovatno oni ljudi koji taj proces, da kažem, moderiraju i nadgledaju, frustrira i govori njima da imaju, da kažem, neozbiljne pregovarače pred sobom, ali međunarodna zajednica, ako taj termin može da se, ne znam kako, jasno definiše, ima neki svoj cilj i u krajnjoj liniji taj cilj se govori da neka normalizacija formalno pravna odnosa između Beograda i Prištine treba da se uspostavi pre ulaska Srbije u Evropsku uniju. Ali kako tačno šta se dešava i te najave neke nove faze sada briselskih sporazuma, mi možemo eto ovako iz izjava gospodina Tačija da naslutimo da se nešto novo sprema. Mi ne znamo, kao parlamentarci apsolutno nismo upućeni u to. I ako je gospodinu Vučiću potrebno, ne znam, neko nacionalno jedinstvo ili možda alibi da kaže: nisam ja odlučio, nego evo, posle nekog dijaloga je odlučeno ne znam šta, kažem, bojim se da mislim, što se nas tiče, ne može da ima saveznika u tome.
Znači, da vas pitam kako može... ste shvatili kraj tog dijaloga koji bi bio u nekoj možda i zvaničnoj pisanoj formi ili kako god. Da li je to uvod posao u dijalog i o ustavnim promjenama, što je također najavljeno?
Pa, kažem, pa ima mnogo dijaloga koji mi u Srbiji treba da vodimo i treba da, znači, ne ovako ad hoc po pitanjima da se
neki fiktivni... da vas pitam, da li vezujete i za ustavne promjene?
Pa, mislim, sve je u nekoj ravni povezano. Znači, mislim, živimo život i ne možete kažete ni da je ta međunarodna pozicija koja je opterećena, da je Srbija opterećena tim pitanjem Kosova, ne utiče na naš ekonomski život, ne utiče na socijalno stanje građana Srbije i na razne druge stvari, na bezbednosne izazove. Znači, sve, mislim, život je povezan i ja kažem, ne možemo da rešimo ni jedno od ovih pitanja otvaranjem dijaloga samo na jednu usku temu. Znači, ima i pitanje ustava, ima i pitanje, kažem, reforme ovog društva, ekonomske politike koja se vodi, kakva nam je budućnost ako nas iseljava desetine hiljada pre svega mladih ljudi svake godine. Znači, to su sve, to su sve pitanja.
Gospodine Radenkoviću, i ono što nedavno je Veton Suroji, a čini mi se da je i Ramuško Radinaj to pomenuo, da treba i na Kosovu da se vodi unutrašnji dijalog.
Pa, da li oni imaju ozbiljne probleme kad se razgovarate sa običnim narodom, oni kad pogledate, oni kažu pa mi ništa nismo dobili od ove nezavisnosti, jer su oni, očekivanje su njihova tada bila velika.
A svakako je utisak da su gotovo svi da nezavisnosti, ništa manje od toga.
Blagostanje, znači jednostavno veliki je stepen siromaštva dole, u celom regionu mi svi imamo problem i zato moramo zajednički te neke stvari da rešavamo, uz naravno podršku Evropske unije. Velika je nezaposlenost i dole. To je samo razlika u tome što je veliki priliv novca iz inostranstva koji njihovi rođaci šalju, koje zarađuju po zemljama Evropske unije. Naravno i kod nas ima veliki broj građana koji su, znači, tačno je da su to sve teme, ali ja lično smatram da tema Kosovo je jedna najbolnija tema koja nas možda godinama vukla nekako dole. Mi tamo nekako da ispijemo, ona te povuče dole i ti nikako ne možeš da kreneš napred. Da smo bili mudri i da smo, kada je donet rezolucija 1244, kada je se sve ono izdešavalo, da smo vodili mnogo pametnije, naravno što kažu posle bitke svi su generali.
Da, da vas pitam, da li ima smisla da sad u tom dijalogu govorimo samo o tome šta je bilo ili da vidimo šta treba?
Mi moramo napraviti analizu šta je bilo. Ja vam tvrdim da danas, evo, bazite, čak i Srbi, koji se to tiče dole zbog neke skretanje pažnje i populističke politike, vidi se, desilo sam bio na jednom sastanku i ne znam, neko je rekao, evo, stižu, štampaju se knjige za srpske škole, kao za srpsku decu. Ja kažem, kom to rekao? Ne, imamo informaciju. Ja kažem, ljudi, po zakonu, koji je implementiran iz Ahtisarijevog plana, piše da je nadležno ministarstvo Srbije, prosvete i nauke Republike Srbije za plan i program na Kosovu. Pa nemojte da sami unosite nemir bez potrebe, ako to piše. Znači, tu su strane, to je ovo procenat za zaposlenje, to je sad problem. To, operativno Srbi moraju time da se bave. Ti u vladi dole i Srpska lista moraju da se bave statusom Srba dole, njihovim zapošljenjem, njihovim rešavanjem diploma, da li su priznati, nisu priznati, jer oni to osporavaju da bi popunili tih 10% koje po zakonu moraju da imaju da rade u svim državnim institucijama. Te stvari moramo da rešavamo. Znate šta, me samo moram kratko. Nama se sad dešava ono što se dešavalo Albancima. Te Albanci koji su išli po podrumima, po školama, danas niko neće da primi da rade. Jednostavno, nažalost, stepen obrazovanja je nikakav. Nama se dešava danas da i kod nas je to loše. Mi moramo da radimo na poboljšanju života srpske zajednice, kvaliteta njihovog obrazovanja, razvoja u tim sredinama, da se bave nečim, a ne da samo čekaju da im neko da neke pare, da prime plate i da tako egzistiraju.
Očigledno mnogo tema.
Pa ima mnogo tema, mislim, malo je sad vremena za to. Hvala.
Stigli da otvorimo, ali smo bar pokazali da može dijalog da se vodi, čini mi se, i bez uvreda, iako ste kad pogledamo ovako u studiju neistomišljenici. Bila je ovo još jedna u nizu, čini mi se četvrta po redu emisija o unutrašnjem dijalogu. Govorit ćemo i o nekoj od narednih emisija Talasanje, o toj drugoj novoj institucionalnoj fazi. Za danas vam hvala što ste bili gosti Talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Ostanite naravno uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.